Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. V tomto prvom pilotnom dieli nášho podcastu by sme vám chceli povedať, čo to vlastne znamená byť archivárom a prečo my, historičky, stredovekárky, sa vlastne nazývame aj archivárkami.
A povieme vám aj o tom, prečo si do archívu neobliekame bielu blúzku alebo neobúvame lodičky.
Takže ja vás ešte raz vítam pri počúvaní tohto prvého pilotného dielu nášho podcastu, v ktorom by sme sa s vami chceli rozprávať o histórii, o archívoch, o knižniciach, o zaujímavých miestach, o zaujímavých udalostiach z našej minulosti. Mali by sme možno začať tým, že ako sme sa stali archivárkami a prečo sa vlastne nazývame archivárkami, prečo sme vyštudovali archívnictvo. Ono je to tak, v mojom prípade, začnem teda ja, je to tak trošku náhoda. Ja som sa rozhodla študovať históriu na vysokej škole. Už to je celé zaujímavé, že prečo históriu, lebo chodila som na gymnázium Makarenkova, ešte v časoch komunistických, v časoch socializmu. A tie humanitné vedy a jazyky a podobne neboli veľmi podporované. Takže napríklad naše gymnázium Makarenkova bolo špecializované na strojárstvo, čo je neuveriteľné. Takže by sme mali časti strojov a podobné proste takéto predmety, z ktorých neviem vôbec nič. Ale to, čo kedysi proste sa na gymnáziách učilo, teda latinčina, klasická latinčina, gréčtina, filozofia a iné jazyky, tak to bolo proste veľmi silno potlačené. Aj ten dejepis, no to bola tak trochu hrôza, to si asi spomínaš aj ty na dejepis na gymnáziu.
Bola veľká hrôza, preto som chcela pôvodne študovať aj žurnalistiku.
Áno, ja som... No. Mňa ten dejepis celkom priťahoval, že čak možno v tie staršie obdobia, čítala som Zamarovského a to proste ma to bavilo. Tak som sa rozhodla pre ten dejepis a že teda pôjdem študovať na Karlovú univerzitu do Prahy históriu. Mala som tam babičku, prababičku, tým pádom mala som tam zázemie, budem sa starať o babičky, budem tam študovať históriu, bolo všetko krásne, lenže pohorela som hneď na prijímacích skúškach, kde sa ma prijímacia komisia spýtala, kedy zomrel súdruh Lenin. To som samozrejme nevedela, kedy zomrel súdruh Lenin, aj neviem to ani do dnešného dňa. Miriam, vieš, kedy zomrel súdruh Lenin?
Neviem, ale dostala som takú istú otázku.
No tak, len komisia bola naozaj konsternovaná a skúšajúci povedal, že vy doopravdy nevíte, kdy zemřel soudruh Lenin, a tým sa moja nádej na štúdium v Prahe rozplynula, ma vykopli z tých príjmaček a samozrejme neprijali ma. Rok som pracovala v Slovenskej televízii ako asistentka produkcie, čo tiež neboli úplne stratené časy. Teraz vlastne
teraz
z toho,
to môžeš využiť.
Teraz z toho trošku čerpám.
Natáčanie dokumentov.
Áno, natáčame aj s Miriam. Sme už niekoľko tých dokumentárnych filmov z cyklu Hľadania stratených svetov so Slovenskou televíziou nakrútili, ale to odbieham. Skrátka, rok som tam pracovala, pripravovala som sa naozaj veľmi poctivo na tie prijímacie skúšky. Vedela som vtedy, kedy zomrel súdruh Lenin. Bola som naozaj nadúpaná, pripravená. Urobila som tie prijímačky už v Bratislave, lenže v tom roku sa otváralo vlastne iba kombinácia história s vedeckým komunizmom. Ináč potom učiteľské smery, ako samostatná história sa tam vtedy nedala študovať. V tých časoch ste sa na vysokú školu mohli dostať len vtedy, ak ste mali buď silnú protekciu, čo som nemala, alebo dobrý kádrový profil. To znamená, že ak človek napríklad mal pôvod z pracujúcej inteligencie, čo znamenalo, že jeho rodičia neboli robotníci, nemuseli to vôbec byť umelci, spisovatelia, učitelia, stačilo, aby to boli úradníci v kancelárii, tak už to bola proste pracujúca inteligencia, už ste strácali body. Keď vaši rodičia neboli v strane, už ste strácali body. Takže nielen ja, ale zrejme aj Miriam, sme ten kádrový profil nemali úplne najlepší. A ešte som sa prihlásila na vedecký komunizmus, no tak to už bola kombinácia neuveriteľná. Čiže ma zasa neprijali, samozrejme. Zisťovali to potom už rôzni známi, že ako som dopadla na tých príjmačkách, bola som druhá proste, čo do výsledkov tých príjmačiek, však som sa rok na to učila, ale na školu som sa nedostala. No a to už bola okamih, kedy museli zasiahnuť tie komunistické protekcie. Ujali sa sama rôzni ľudia, ktorí začali lobovať. Z toho aj sekretárka ministra, ktorá bola mamou mojej kamarátky a spolužiačky. A my dodnes nevieme, ako som sa tam dostala, prečo som sa tam dostala, ale som sa tam na odvolanie dostala. Len kam som sa to dostala, to bola druhá hrôza, pretože tam sa skutočne nedalo vydržať. Ja som tam vydržala jeden rok. My sme mali spolužiakov, ktorí už boli komunisti v tom čase. Ešte s mojou kamarátkou sme sa tam dostali, ktorej zasa emigroval otec, čo nejakým spôsobom utajili pri tých príjimačkách. Ja neviem, ako sa im to podarilo, ale ona sa tam tiež dostala a my sme tam teda spolu trpeli strašne. Nám tí spolužiaci napríklad písali doporučené listy, že súdružka zasa si nebola na našej stranickej schôdzi aspoň ako hosť a vyvedíme z toho konsekvencie. Proste bolo to strašné. Tak čo teraz? No, tak nedovolili mi napríklad učiť sa latinčinu vo voľnom čase, že to je spiatočnícka, farárska reč, že na čo sa niečo také spiatočnícke chcete učiť. Tam bol proste taký vedúci katedry, ktorý ani podľa mňa nebol úplne normálny. A bolo to utrpenie. Takže nakoniec mi poradili, že najlepší spôsob, ako sa zbaviť vedeckého komunizmu, je prepadnúť sa do ďalšieho ročníka, teda neísť na skúšky, neurobiť ich. O rok nižšie bola história s archívnictvom a to bolo niečo úžasné. O tom vám poviem neskôr. Teraz nechám priestor Miriam, nech povie, ako ju zavialo na katedru archívnictva.
Tak tie cesty neboli tak dramatické ako u teba. Tiež som nemala vhodný ideologický pôvod na tú žurnalistiku a teraz späť som však veľmi, veľmi rada, že som si zvolila históriu s archívnictvom, pretože na jednej strane môžem oživovať tie príbehy ľudí z minulosti a na druhej strane teda zo mňa by nikdy nebola investigatívna novinárka, pretože by mi chýbala taká priebojnosť, guráž klásť aj tie nepríjemné otázky. Mne úplne vyhovuje to ticho archívov a tí ľudia z minulosti, ale veľmi silno sa do mňa zapísali hodiny s pánom profesorom Novákom, nielen z toho odborného hľadiska, ale aj kvôli jeho takej noblese, ľudskosti. A práve vďaka nemu som sa rozhodla aj pre stredoveké obdobie, ktorému sa venujem.
No profesor Novák, to bola legenda naozaj, tak to on nikdy napríklad nebol teda komunistom. Na tej katedre vládli úplne, to bol ako ostrov slobody tam v tých časoch. To bolo úplne niečo neuveriteľné. On dokonca tých komunistov ani nemal rád, čím sa vôbec netajil. Keď tá moja kamarátka, ja som sa teda prepadla, ona išla inou cestou. Ona si, keďže mala mamu lekárku, tak si vybavila, že má ťažkú očnú chorobu a musí na rok prerušiť štúdium. A prišla za tým pán profesorom Novákom. On hovorí, na archívnictvo s takto chorými očami. Potom sa na ňu pozrel, všetko pochopil. To je dobrý nápad. Takže ona prerušila zasa štúdium, takže sme sa tam stretli už na tom archívnictve. Ja si myslím, že aj s Miriam sme sa tam vtedy museli stretnúť.
Niekde sme sa tam míňali.
Ja som vtedy už mala dve deti, tak ja už som to mala všetko tak v pokluse.
Ja som bola asi o dva roky nižšie.
A bolo to naozaj, bolo to niečo úžasné. A ten pán profesor Novák nás práve naviedol k tomu stredoveku, ako to Miriam správne povedala. Ja som začala robiť VPS-ku už v historickom ústave u profesora Sedláka Marcinu. Možno aj neviem, či aj ty.
Nie.
A tam sme sa vlastne...
Profesora Lukačku.
Áno, tak o tom ešte budeme aj tiež hovoriť, o našom milom kolegovi. Takže je to obrovská výhoda, ale teda, že prečo je to dobré pre historika byť aj archivárom? Pretože pri tom čistom štúdiu histórie jednoodborovom proste nedostanete ten základ, ktorý vám umožní robiť so stredovekými prameňmi.
Aj všetky pomocné vedy, vlastne ako je paleografia, diplomatika, museli sme sa učiť čítať listiny, jednotlivé skratky, takže celý taký background pre prácu historika sme dostali vďaka aj tomu archívnictvu.
Áno, lebo keď vám dáme alebo bežnému študentovi histórie proste stredovekú listinu z 15. storočia, tak s veľkou pravdepodobnosťou ju vôbec neprečíta, pretože je napísaná gotickou kurzívou. Je tam veľa tých skratiek.
No a možno si niekto povie, že na čo študovať 5 rokov archívnictvo, keď archivár len ukladá tie dokumenty do škatúl a potom ich zasa vyťahuje. Ale najprv treba pochopiť, ako funguje celý ten zložitý systém, ako prebieha to spracovanie archívneho fondu, pretože archivár si musí zohnať všetky informácie o tom pôvodcovi, od ktorého fond prijíma, musí poznať právne normy, ako fungovala kancelária a podobne. A ak ten fond aj zoradí, tak k nemu potom musí vypracovať archívnu pomôcku, inventár. Predstavme si, že sú tam tisíce, 10 000 až 100 000 dokumentov, takže bez tých archívnych pomôcok by tam bol človek úplne stratený, nemal by šancu nič nájsť.
A to doslova stratený, pretože napríklad v archívoch sa nemeria počet dokumentov na kusy, ale na bežné metre. To znamená, že tie archívne dokumenty sa proste dajú do krabíc a tie krabice, keď vedľa seba postavíte, tak koľko metrov máte, tak v tom udávate veľkosť toho archívu. Tak ale tie veľké archívy majú niekedy proste kilometre alebo desiatky kilometrov tých prameňov. Vy keby ste tam len tak prišli bez práce tých archivárov, tak jednoducho sa nezorientujete, nenájdete tam nič. Aj my vlastne, najmä v tých prvých rokoch, keď sme v tých 90. rokoch začínali s tou prácou, bez tých inventárov a elenchov starých, čo urobili tí archivári pred nami, by sme boli proste úplne stratené. By sme sa v tých archívoch nevyznali, nevedeli by sme si nič nájsť.
No a pamätám si, ako si nosila na tie výskumné cesty do Budapešti zväzky Zsigmond Kory Okleveltár.
Áno, ono sa totiž veľa zmenilo. Dnes už je to všetko digitalizované, ale my sme naozaj po tých archívoch chodievali kedysi. Bol taký úžasný projekt, to spravili dvaja archivári, najprv Elmer Majus a potom v tom pokračoval archivár Ivan Borša, maďarskí archivári, ktorí vlastne spracovali materiál zo Zsigmondovho obdobia, z obdobia Zsigmonda Luxemburského. Vydávali to ako taký registár, také knihy, kde boli všetky tie Zsigmondové listiny. Lenže oni v tých prvých zväzkoch ešte nemali k dispozícii všetok ten materiál. Takže ja som do archívov chodievala s tými zväzkami, ktoré oni vydali, a konfrontovala som to s tým, čo som v tých archívoch našla. A boli sme takto s Jankom Lukačkom, s tým našim milým kolegom, pánom profesorom Lukačkom v Košiciach. Ja som mala plnú tašku tých Zsigmond Kory Okleveltár. Zrazu sme zistili, my sme aj bývali v tých archívoch väčšinou, zistili sme, že o 20 minút nám ide vlak, tak sme vyštartovali z toho archívu a bežali sme, a mne sa otrhli uši na tej taške, lebo vtedy neexistovali ani len kúfre s kolieskami, prosím pekne. Všetko bolo v ruksakoch, na chrbte, v rukách, v taškách, v ťažkých kufroch. A on, chudáčik, do náručia zobral proste tú moju tašku naplnenú tými buchlami a bežali sme ako o život. Takže to boli zážitky, že sme si to aj fyzicky odpracovali, nielen intelektuálne.
Áno, aj keď sme hovorili o pánovi profesorovi Novákovi, tak by som spomenula ešte moju úplne prvú skúsenosť s prácou v archíve, ktorá bola ešte počas môjho štúdia na vysokej škole, keď ma profesor Novák poveril určitou prácou tam v Univerzitnom archíve Filozofickej fakulty. Takže prvý deň som prišla reprezentatívne nahodená, šaty a lodičky, a postupne, teda bolestivo, pretože som milovala módu, tak som prešla k teplákom. Ani plášť svetlej farby neobstál. Treba tam rátať naozaj s prachom, nečistotou, ale aj s baktériami či plesňami, možno v nejakých dávnejších časoch aj s hlodavcami. Archivár sa teda s tým dobrodružstvom nestretáva len v písomných prameňoch, ale každý deň musí čeliť rôznym výzvam. V inom archíve som sa zase v depote cítila ako vo väzení, takže zažívali sme rôzne zážitky.
A to Miriam v teplákoch si fakt, že neviete predstaviť, pretože ona je móde dáme. A ešte aj minule mi prišla pomôcť niečo pri mojich koňoch. Išli sme z nejakej besedy a v lodičkách v saténovej blúzke.
Ale no, to sme išli s
besedy. Hádzala bydlami, Seno. Takže to musela byť kruté stretnutie s realitou, ale čo bolo zasa strašne dobré v tých časoch, že my sme v tých archívoch dostávali originály ešte, to bolo ako normálne, keď sme chodievali na tieto výskumné cesty, vtedy sa ešte do zahraničia sme len mohli raz za rok ísť do Budapešte, ale inak sme proste chodili po slovenských archívoch, že s tými Zsigmond Kory v tej taške.
Áno, s rôznymi inými zväzkami a slovníkmi latinskými.
Áno, slovník, všetko sme si nosili, ale tento Janko Lukačka, to bolo také slniečko, dnes už je na dôchodku, pán profesor Lukačka.
Týmto ho pozdravujeme,
všetci ho milovali v tých archívoch. A to bolo jedno, či ženy, lebo bol aj fešák, alebo muži, proste všetci ho mali radi, čo znamená, že on nám otváral dvere tých archívov úplne neuveriteľným spôsobom. A to takým, že nielen, že sme v tých archívoch bývali, ale keďže oni končili niekedy o 4. o 5. im končila pracovná doba, tak oni nám nechávali, a toto je top secret informácia, nechávali nám tie dokumenty stredoveké, tie pergameny proste v desiatkách kusov, že aby sme mohli, otvorili nám študovňu, že tak si študujte aj v noci, dokedy chcete. My sme sedeli do polnoci v študovni aj s kolegyňou, mali sme často aj otvorené víno, to sa priznám. Proste prepisovali sme tie listiny, vtedy sa to ešte rukou, však to si ešte
rukou
pamätáš.
Rukou nosili sme zošity, pera. Zošity
alebo papiere a proste sme to prepisovali. Alebo nám to dokonca dali na izbu, že my sme bývali v tých inšpekčných izbách, že cez noc, aby sme mohli študovať, tak nám každému dali 4 krabice pergamenových listín, že však si to teda pozrite. A bolo to také bežné, ja si pamätám aj v archíve mesta Bratislavy, že mi proste dávali tie pergameny a tie originály a nechali ma tam s tým samou a večer mi to bola moja kamarátka vtedy v tom archíve volala, že Danka, chýba jedna pergamenová listina. Preboha, čo sa stalo? Tak to bola panika strašná, lebo tak keby sa stratila, ja som bola posledná, čo som to mala v rukách, tak mi nebolo všetko jedno, to bola veľmi ťažká noc vtedy. A nakoniec sa zistilo, že oni, keď to kontrolovali, oni dali 2 listiny do jednej obálky. Tak listina sa našla, chvála Bohu. Že nebolo, to bolo, ako nebolo mi naozaj vtedy všetko jedno, lebo tie listiny sú samozrejme strašne drahé. Dnes sa s tým už v našich archívoch nestretnete, lebo máme taký archívny
zákon. Už ani ja som toto nezažila.
Ale zasa stretávame sa s tým v zahraničí. Však Miriam povie v Taliansku, vo vatikánskych archívoch, alebo u Františkánov, ako sme boli.
Áno,
to bol zážitok.
To bol zážitok, keď sme dostali originálne vlastne rukopisy, kde boli zapísané registre.
No dnes už nám tie originály listín na Slovensku len málo kde dajú. To už ani nedajú, by som povedala. S tým sa nestretávame. Uh-huh. Bohužiaľ, nemajú to ani často nafotené, takže to chodievame skôr študovať cez portál Hungarikana. Ale sú ešte krajiny, kde si to môžete užiť, kde vám to nanosia proste. A napríklad v Taliansku, a to Miriam s tým má veľké skúsenosti, lebo keď putovala po stopách Mikuláša Ujlakýho, tak tam proste tie talianske archívy, to bolo jej Eldorado.
Áno, vo Vatikánskom archíve vám ešte máte možnosť teda dostať do ruky rukopisy z 15. storočia, napríklad som si pozerala, alebo vo Františkánskom archíve, ktorý opatruje vlastne rukopisy so zázrakmi Jána Kapistrána, tak to bol naozaj silný zážitok.
Nevedeli sme sa tam najprv dobiť, ale keď sme sa dobili,
áno,
boli úžasní tí bratia, oni nás tam nechali proste s tými dokumentami, bez akéhokoľvek dozoru nám tam nanosili ten stredoveký materiál. Ale stretli sme sa s tým aj inde v Mantove a neviem, čo naozaj dávajú tam asi tým, že toho majú tak veľa, nie?
Áno,
možno?
Zrejme.
Nemení to pre nich taká vzácnosť ako pre nás. No.
Ale zase podlieha to prísnej kontrole, koho pustia do archívu, človek sa musí dokladovať, musí dať potvrdenie, že absolvoval školu,
že má na to vzdelanie.
Že absolvoval doktorát, musí mať...
Áno, je to prísne. Keď vás tam prísne. Už pustia, tak vám už tie pramene dajú, ale je tam, nie je to také ľahké.
Áno, do Vatikánskeho archívu idete cez niekoľko takýchto kontrol.
Áno, však o tých vatikánskych archívoch sa ešte budeme rozprávať, ale by som chcela aj povedať, že to je ohromný zážitok držať ten originál. To vám žiadna fotokopia nenahradí, lebo vy vidíte napríklad farby tých, často vidíte tie pečate originálne, farby tých šnúrok, že Až tam si človek uvedomí, aký farebný musel ten stredovek byť. To sú
iluminácie tiež.
Iluminácie farebné.
A že tie farby vydržali, tie staročia.
Je to proste úplne, úžasné. A tak má to aj svoje nevýhody, lebo lepšie sa nám čítajú dokumenty.
Keď sú zdigitalizované, áno, čo by sme dali v tej ére, keď sme chodievali do Budapešti za to, keby sme mali mobily a mohli si to nafotiť. My sme totiž to fotografie listín z nášho územia chodili študovať do Maďarského krajinského archívu, pretože v niektorých slovenských archívoch boli pre nás nedostižné. Niekde nám ich nechceli sprístupniť, niekde sa zasa archív sťahoval. Taký bol osud aj Bratislavského mestského archívu, ktorý bol istý čas v provizorných podmienkach. Ani teraz nemá ešte dôstojné miesto, keď sídli v bývalej materskej škôlke v Petržalke. Takže ten maďarský archív nás veľakrát zachránil.
Potom u nás to boli, tak ako oni mali tí Maďari tam v Maďarskom krajinskom, dnes Maďarskom národnom archíve toho Boršu a Majusa a úžasných archivárov, ktorí to zosystematizovali, usporiadali, sfotografovali. Tak my sme zasa mali profesora Marsinu, tiež úžasného pána, a profesora Sedláka, ktorí nám taký malý maďarský krajinský archív priniesli do historického ústavu. Oni nechali nafotiť vlastne všetko, materiál z toho archívu, ktorý bol, mal nejaký vzťah k našim dejinám, k Slovensku. Uh-huh. To si pamätám, to bolo moje prvé stretnutie s Miriam, jak stojí, to boli také veľké železné skrine, naplnené tými fotokópiami, ona tam stojí a vyberá tie fotokopie odtiaľ. To bola ešte dobrá robota, to človeka bavilo, len potom ich tam bolo treba vracať. A to práve robili tie pomocné vedecké síly, lebo to bola odporná robota, ano, to tam strkať. A tie fotokopie boli veľmi nekvalitné, ťažko sa to čítalo. Lupa bola úplne, to ano. Sme proste mali stále pri sebe. A potom nielen lupa, ale Sedlák Marsina. Že?
Aha, profesor Lukačka, ešte mám ano. V živej pamäti, ako som vzala takú fotokópiu, odkráčala so zúfalým pohľadom jednému z profesorov a oni už stačilo, že sa na mňa pozreli, už vedeli, koľka bije, keď som mala prst natiahnutý nad určitým slovom. Naozaj to bola veľká výhoda.
A to sme mali zasa, to možno ani dnešní zase nemajú tí mladí začínajúci stredovekári, že tým, že sme do tých archívov s tým Marsinom a Sedlákom chodievali, tam sa proste robilo od rána do večera, dostali sme treba z 2 týždne a robilo sa naozaj od rána do noci. A oni tam sedeli, čiže s každou listinou, ktorú som nevedela prečítať, som sa postavila, odkračala k ním, oni mi to prečítali. Vlastne toho človeka, ktorý mi poradil, som tam mala non-stop k dispozícii a to bola úžasná vec.
Na druhej strane zase sa nedalo len tak odísť.
Áno, akože dvihnúť sa vtedy, keď sa by sa mala končiť pracovná doba, že ja neviem, o 4:00, tak to úplne vidím výraz pána profesora Marsinu, jak by dvihol obočie, že a pozrel by sa na hodinky, lebo keď sa skončilo o 6:00 v Maďarskom krajinskom archíve, tak sa išlo do sečení o knižnice, ktorá bola do 10:00.
Do 10:00, potom ju skrátili.
Už sa potom 9:00, už aj Maďari áno. sa spamätali a dneska už je tuším do 8:00 alebo do 9:00. Ale fakt sme tam do tej 10:00 sedeli a dokonca keď bol nejaká noc otvorených archívov a knižníc, tak sa tam sedelo aj do polnoci. To sme tam raz spolu sedeli, áno, to si pamätám, to mi už aj zle prišlo, lebo to už bolo noc.
V tom maďarskom archíve boli aj veľkorysy, čo sa týka počtu listín na deň. Koľko ich bolo možné si objednať?
60 tuším, no, 60 listín, čo to bolo proste úplne sci-fi. Okrem tých teda archívov, kde nám dávali celé tie krabice na tajňaka, tak napríklad ja som študovala vo Viedni v Haushof und Staatsarchiv, archív RDDJ-ovcov a to bolo zložité sa dostať do Viedne, alebo pre nás to bolo v tých 90. rokoch nenormálne drahé.
Áno, to...
My sme si nevedeli kávu kúpiť, lebo sme na ňu nemali. My sme boli tí paštekári, čo sa tam nosili chlebíky a niečo so sebou v termoske. Prišla som tam, dostala som nejaký týždenný pobyt a chcela som si ten RDDJ-ovský archív pozrieť a tam bol proste archivár, jak z tých filmov, presne tak, ako si ho predstavujete.
Glotové
rukávy, nepríjemný ujo, starý, nepríjemný, ktorý povedal, že mi dá prosím jednu listinu denne, jednu. A tým ma teda priviedol k úplne zúfalému plaču, lebo tých listín som si potrebovala pozrieť 300, nie jednu. Vysmilovala sa nado mnou jedna pani archivárka, ktorá to tam videla, a ona si ma zavolala na chodbu a zobrala ma do depozitára. Tam ma usadila za nejakú skriňu a nechala mi si ten archív kompletne pozrieť. Takže neviem, ako sa volala, ale šlachetná dáma, ktorá sa zmilovala nad slzami ubohej historičky chudobnej z Ostbloku. To bolo tak čerstvo po revolúcii, že tam naozaj sme boli strašne chudobní.
No aj mňa občas doviedli k slzám, keď som sa dozvedela v jednom talianskom inštitúte, že objednávať sa nové materiály môžu len do jednej, bolo niečo po jednej, a že mi sprístupnia len jeden kus. Potom sa nado mňou zlutoval jeden z archivárov, keď ma videl takú nešťastnú tam posedávať, a doniesol mi plnú náruč, vtedy to boli knihy.
Týchto dobrých archivárov sme naozaj boli závislí. Aj Slovenský národný archív tým bol vychýrený oddelením stredoveku, to všetci, kto zažili, tak vedia.
V dávnych časoch musíme
dávnych,
povedať.
Sa strašne zmenilo. To je, to, k tomu sa chcem aj dostať, že vteda v tých 90. rokoch, ja to aj chápem, že oni boli prepracovaní, znechutení, lebo sa otvorili tie otázky reštitúcií a tam nával ľudí a boli na, stále pod tlakom. Toto bolo napríklad v tom Slovenskom národnom archíve, jednoducho z princípu vám ten materiál nedali, a to bola veľká hanba to potom chodiť proste študovať cestu Budapešť.
Áno, oni sa nám čudovali, prečo si historici z Bratislavy objednávajú materiály z Bratislavského archívu.
Áno, lebo tu proste nám tie materiály nechceli dať, bolo to veľmi nepríjemné. A to by som chcela povedať, že to sa nesmierne zmenilo, že dnes sú tie archívy plné mladých šikovných ľudí, ktorí sami robia vedu, takže vedia, že bez prameňov jednoducho nemôžete byť historikmi, ktorí nám maximálne vychádzajú v ústrety, že my s nimi aj spolupracujeme.
Áno, aj v poslednom období naozaj stretávame takých vysokoprofesionálnych, žičlivých archivárov, a keď sme na historickom ústave pripravovali lexikon Miešťich hradov, tak veľmi často sme spolupracovali so slovenskými archívmi. Vďaku sme im vyjadrili aj v tých publikáciách. Ja si myslím, že by sme mali povedať, že ani archivári to zasa vždy s historikmi nemajú ľahké, pretože niekedy by sme chceli čo najväčšie množstvo v čo najkratšom čase a máme rôzne požiadavky. Zažila som aj bádateľa, ktorý si rozbalil šunkový chlebík pri skúmaní písomnosti. Našťastie nie je stredovekých, som nazerala.
Ale nevieš, možno, že to už bež štandard. My keď sme začali chodiť napríklad do Österreichische Nationalbibliothek, a keď tam človek chcel preniesť v taške schovaný proste flaštičku vody, tak to na nás kričali cez pol chodby.
Treba povedať, že v taške takej
tej igelitovej, priesvitnej. Ne, že s taškou tam ísť, ale s tou knižničnou, že by si tam človek zobral donútra vody. To boli kríky, normálne vrešťali, alebo keď človek tam prehovoril slovo, dneska tam proste majú študenti termosky, vody na
komfort,
stole, poháre, proste pijú, nikto nikoho to netrápi, takže možno aj tie šunkové chlebíky raz prídu.
A snáď nie je taký masný plak na pergamenovej listine.
No, to nevieš, ale zase vieš, to pohodlie tých ľudí, možno, že to potrebujú, no. Bolo to, a tie archivári majú samozrejme, jednak sa chcú tiež venovať svojej vedeckej práci, jednak toho majú naozaj veľa, tak ako učitelia vysokoškolskí, aj strašne obdivujem našich kolegov, ktorí sú proste schopní písať knihy.
Prednášaní.
A učiť, čo je teda nevždy úplne vďačná úloha, je to časovo veľmi náročná úloha. Máme také šťastie, že sme historičky s tým archivníckym vzdelaním, že sa môžeme plne venovať tomu, čo nás baví, že si chodíme z tých archívov tú smotanku zobrať.
Áno, a určite vás do viacerých archívov aj zoberieme aj v nasledujúcich častiach. Napríklad do jedného pozoruhodného archívu v Ríme, ktorý bol dlhé roky tajomný a neprístupný.
Áno, na to sa veľmi tešíme. To možno vydá aj na viacero dielov. A ešte by sme chceli povedať, že ku každému nášmu podcastu bude aj rozšírená verzia na Patreone, kde sa dozviete ešte viacej podrobností, kde budeme pridávať obrázky. Napríklad vám ukážeme, keď sme teraz hovorili o usporiadaní tých archívov v krabiciach, tak nie vždy to tak bolo, kedysi sa vlastne dávali tie archívne dokumenty do rôznych takých kapsa. Kapsa sa to volalo, preto aj signatúry dodnes majú, že kapsa. A ja som prednedávnom takú kapsu držala v rukách, aj som ju pre vás odfotila. Takže na Patreone nájdete veľmi veľa ďalších zaujímavostí. Môžete nám tam klásť otázky, na ktoré sa vám budeme snažiť odpovedať. Nájdete nás teda na patreon.com/archivárky.
A ďakujeme za to, že ste nás počúvali. Snáď nezaspali ako náš pes,
ktorý upadol do úplne hlbokého spánku, môžem potvrdiť, pozerala som sa na neho. Toto bol pilotný diel nášho podcastu a na ostro pôjdeme s týždennou frekvenciou od polovice januára, takže nás sledujte, tešíme sa na vás a choďte nás pozrieť aj na Patreon. Majte sa pekne, ďakujeme.
Ďakujeme, do počutia.